რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ თბილისში 18 საათია. ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. სამს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას დაიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, როგორც ყოველთვის უმთავრეს ამბებს გაგაცნობთ ჯერ მოკლედ. გერმანიის პოლიცია აცხადებს, რომ ვერ მიაგნო კვალს, რომ მიუნხენის ინციდენტის მონაწილეს რაიმე კავშირი ჰქონოდა ექსტრემისტულ გაერთიანებებთან. ერევანში გაათავისუფლეს ბოლო 4 მძევალი, რომლებიც შეიარაღებულ პირებს ყავდათ აყვანილი ერევნის საპატრულო საგუშაგო სამსახურის შენობაში. კაბულში დემონსტრაციის დროს, რომელსაც ეთნიკური ხაზარები აწყობდნენ, ორი აფეთქება მოხდა, 61 ადამიანია სუმცირე დახოცილი. თურქეთის პრეზიდენტმა მოითხოვა საგანგებო მდგომარეობის ჩარჩოებში დაეხუროს 1000-მდე კერძო სკოლა ამ ქვეყანაში. და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. გერმანიის პოლიცია აცხადებს, რომ ვერ მიაგნო კვალს, რაც მიუნხენის ინციდენტის მონაწილეს კავშირს დაამტკიცებდა ექსტრემისტულ გაერთიანებებთან. თუმცა პოლიცია, რომელმაც გაჩხრიკა მიუნხენელი 18 წლის მოსწავლის ბინა, განაცხადა, რომ აშკარა კავშირია მიუნხენის თავდასხმასთან ნორვეგიაში 5 წლის წინ მომხდარი მასობრივი მკვლელობის მომწყობ Anders Breivik Shores. მიუნხენის თავდასხმას 10 ადამიანი ემსხვერპლა. მკვლელის ჩათვლით, მკვლელის გვამი მიუნხენის ოლიმპიის სავაჭრო ცენტრიდან 1 კილომეტრში ნახეს მოგვიანებით. პოლიციის თანახმად ჩანს, რომ თავი მოიკლა. მიუნხენის პოლიციის უფროსმა ჰუბერტუს ანდრიამ 23 ივლისს პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, რომ დამნაშავეს არავითარი კავშირი არ ქონია გერმანიაში ლტოლვილების ტალღის ზრდასთან.
Zug zum IS. Viel mehr wurden Unterlagen gefunden aus dem Bereich Amok.
Andres Tanakhmatis gatatsebuli iqo didi raudenobis ademenebis dakhotsvis shesakheb literaturit. მიუნხენის პროკურორმა შტაინგრაუს კოხმა დააზუსტა, რომ მის ბინაში ნახეს წიგნის სახელწოდებით მრისხანება თავში, რატომ კლავენ მოსწავლეები. მიუნხენის ინციდენტი მოხდა ნორვეგიაში მკვლელობის ზუსტად 5 წლის თავზე. მაშინ ბრეივიკმა 67 ადამიანი დახოცა. მიუნხენის თავდასხმა ბოლო 8 დღეში უკვე მესამე მასობრივი თავდასხმა იყო. ერევანში გაათავისუფლეს ბოლო 4 მძევალი, რომლებიც იმყოფებოდნენ საპატრულო საგუშაგო პოლიციის განყოფილებაში, რომლის თანახმადაც ამ ცნობ ინფორმაციის თანახმად პოლიციის ოფიცრების განთავისუფლება მოხდა ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ, მას მერე რაც დათანხმდნენ შეიარაღებული პირები, რომ მათ გაუშვებდნენ. ამავე დროს შესაძლებლობა მიეცემათ მათ პრესის საშუალებით მიმართონ საზოგადოებას შეიარაღებულ პირთა ჯგუფმა. მძევლები აიყვანა 17 ივლისს და მოითხოვდა პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის გადადგომას და რადიკალური ოპოზიციური გაერთიანების, ეგრეთ წოდებული დამფუძნებელი პარლამენტის ხელმძღვანელის ჟირაირ სეფილიანის საპატიმროდან გათავისუფლებას. ორი აფეთქება მოხდა დემონსტრაციის დროს ქაბულში, სადაც ათასობით ადამიანი ავღანეთის ეთნიკური უმცირესობის ხაზარების წარმომადგენლები პროტესტს გამოთქვამდნენ ელექტროგადამცემი ხაზის მარშრუტის მიმართ. აფეთქებებს ემსხვერპლა 61 ადამიანი, დაშავებულთა რიცხვი 200 საღემატება. სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ვერ აღწევდა მომხდარის ადგილთან, რადგან მთავრობამ გზები გადახერგა, რათა დემონსტრანტები პრეზიდენტის სასახლესთან არ მისულიყვნენ. პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა იკისრეს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მოითხოვა საგანგებო მდგომარეობის ჩარჩოებში დახუროს 1000-მდე კერძო სკოლა. მინსკში დღეს ასაფლავებენ ჟურნალისტ პაველ შერემეც, რომელიც კიევში მოკლეს 20 ივლისს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, რომ სირიაში რუსეთის არმიის სამხედრო მოკლეს გზაზე თვით აფეთქება დი ბომბის ამოქმედების შედეგად. ეს ხო ახალი ამბები თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ჩვენი გაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გასასვლელებო, მე მინდა ახლა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გაცემაში მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. პირველი სიუჟეტი მისმა ავტორმა ასე დაასათაურა: მიუნხენის გუშინდელი ინციდენტი და საქართველო გარდა მიუნხენში მომხდარისა. ამ სიუჟეტში ლაბორატორი იქნება საერთოდ ტერორისტულ საფრთხეზე ზოგადად.
და მეორე მხრივ, თვითონ საქართველო არ წარმოადგენს ტერორისტებისთვის სასურველ სამინდეს. თუმცა იმ თვალსაზრისით, რომ ქართული სპეცსამსახური რაც არ უნდა ბევრი შენიშნა კონდეს მასთან დაკავშირებით, დღეს მე შემიძლია თქვა, რომ არის უფრო ძლიერი, ვიდრე თუნდაც იგივე ბელგიური სპეცსამსახური, მე რომ მას აღვენა, რომ მას არ შეეძლო ეფექტური მოქმედება თუნდაც იგივე ბრუსელის თერაპიის პრევენციის თვალსაზრისით.
ჩვენს გაცემაში, როგორც ყოველთვის შაბათობით, დღესაც გვაქვს მიმოხილვა, ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელიც ეგრეთ წოდებულ დედოლარიზაციას შეეხება.
პირველი ეს არის ლარიზაციასთან დაკავშირებული საკითხი. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში საკმაოდ მაღალია დოლარიზაცია დღესდღეობით.
შემთხვევით ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც შაჰინის სახელობის მეგობრობის სკოლა ლიცეუმი თურქეთის საკონსულოსგან ახსნა განმარტებას ითხოვს, თუ რუსია თურქეთის საკონსულოს მოსაზრება და რა ლაპარაკი, რატომ მოითხოვენ ახსნა განმარტებას, ამ სიუჟეტიდან უნდა მოგვიანებით შეიტყობთ.
გვაჩვენოს ბატონმა კონსულმა ერთი ტერორისტი მაინც, რომელიც თქვა ჩვენი სკოლაში აღიზარდა და მიიღო რომ რაღაც ტერორისტულ თქვა ღონისძიებაში მონაწილეობა.
გასაშენებლად ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა ეწერებოდა გაზეთში და განმეორებით შემოგთავაზებთ კიდევ რამდენიმე სიუჟეტს. ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას პრაღით. ახლა მეფშიც ითქვა, მიუნხენის ოლიმპიურ სავაჭრო ცენტრზე თავდასხმის გამო ქალაქის პოლიციამ მოსახლეობას მოუწოდა თავი არიდონ ხალხროვალ ადგილებში გადაადგილებას. ახალგაზრდა კაცმა, გერმანელმა, ირანული წარმოშობის გერმანელმა, მიუნხენელმა 9 ადამიანი მოკლა, ხოლო შემდეგ ჯანს თავი მოეკლა. თეატოფორიას მოუსმინეთ.
გერმანიაში მიუნხენის ოლიმპიურ სავაჭრო ცენტრში 18 წლის მამაკაცი შეიჭრა და იქ მყოფ პირებს ცეცხლი გაუხსნა. დაიღუპა 9 ადამიანი. მოგვიანებით შემთხვევის ადგილიდან 1 კილომეტრში პოლიციამ პოვა თავდამსხმელის გვამიც თავში ტყუით. დაღუპულთა ოჯახებს თანაგზნობას უცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. მის განცხადებაში ნათქვამია:
ძლიერ შეძრწუნებული ვარ მიუნხენში მომხდარი საზარელი ტერორისტული აქტის გამო, რომელმაც უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა. ეს ჩვენი საერთო ღირებულებების, კეთილდღეობისა და უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული სისასტიკეა, რომელსაც ჩვენი ერთობით უნდა უპასუხოთ.
მიუნხენის პოლიციის უფროსი ხუბერტო სანდრეს განცხადებით, პოლიციამ თავდასხმელთა ძიების ოპერაცია შეწყვიტა, რადგან გამოძიების დასკვნით საქმე გვაქვს არა ჯგუფურ, არამედ ცალკეური პირის მიერ მოწყობილ დანაშაულთან. პარასკევს 17:52-ზე ცია მიიღო პირველი შეტყობინება ოლიმპიურ სავაჭრო ცენტრთან სროლის შესახებ. მოგვიანებით გამოცხადდა, რომ თავდასხმას 8 ადამიანი შეეწირა. ხამის განმავლობაში საავადმყოფოში გარდაიცვალა სროლისას დაჭრილი კიდევ ერთი პირი. თავდასხმის მოტივი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. გამომძიებლები არ გამორიცხავენ, თუმცა არც ადასტურებენ, რომ საქმე ტერორისტულ თავდასხმასთან გვაქვს, თუმცა საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის თქმით, ეს იყო ამაზრზენი ტერორისტული აქტი. მან ასევე განაცხადა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში გერმანია შეუძლია საფრანგეთის იმედიც ჰქონდეს. მიუნხენში ჯერჯერობით ისევ მოქმედებს უსაფრთხოების საგანგებო ზომები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ცხელი ხაზის ნომერი და მიუნხენში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდა საჭიროების შემთხვევაში საკონსულოს დაუკავშირდნენ. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე ამბობს, რომ საქართველო ტერორისტული ორგანიზაციებისთვის ნაკლებად არის ამიზნე, თუმცა საზღვარგარეთ ჩასული საქართველოს მოქალაქეები ისეთივე მოწყვლადები არიან, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი. გარდა ამისა, არსებობენ ტერორისტები, რომლებიც მხოლოდ თავიანთი შეხედულებების მიხედვით მოქმედებენ.
შეიძლება ტერორისტი იყოს ეგრეთ წოდებული მარტოხელამგელი. მაგალითად, ესეთი შემთხვევა იყო ნორვეგიაში ცნობილი ბრეივიკის მიერ ჩადენილი ტერორისტული აქტი. საქართველოშიც იყო ესეთი ტერორისტული აქტის ცდელობა, იგივე 2005 წელს, როდესაც ამერიკის პრეზიდენტის ვიზიტისას თავისუფლების მოედანზე არუთინიანი შეეცადა ხელყუმბარის აფეთქებას. ამ შემთხვევაში ეს იყო ინდივიდუალურად მოქმედი ტერორისტი და ამისგან ნამდვილად ვერ იქნება ვერსად დაზღვეული და როგორც წესი სპეცსამსახურებისთვის განსაკუთრებით რთულია ებრძოლა ასეთი ტიპის ტერორიზმს.
მისივე თქმით, ევროპის ქვეყნებს აქვთ საშუალება ტერორიზმის ტალღას დაუპირისპირდნენ, თუმცა საუბარი არ არის 100%-იან უსაფრთხოებაზე. ასევე შედარებით მომზადებულია საქართველოს სპეცსამსახურებიც.
მაიმისა, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დაუცველი, არ იქნება. სწორედ მით უმეტეს იგივე ისლამისტების და ექსტრემისტების სირიაში გადინებასთან დაკავშირებით სახელმწიფომ უკვე გაატარა გარკვეული ზომები და მეორე მხრივ, რომელიც საქართველო არ წარმოადგენს ტერორისტებისთვის სასურველ სამიზნეს. თუმცა იმ თვალსაზრისით, რომ ქართული სპეცსამსახური რაც არ უნდა ბევრი შენიშნა კონდეს მასთან დაკავშირებით, დღეს მე შემიძლია თქვა, რომ არის უფრო ძლიერი, ვიდრე თუნდაც იგივე ბელგიური სპეცსამსახური, მე რომელმაც აღჩენა, რომ მას არ შეეძლო ეფექტური მოქმედება თუნდაც იგივე ბრიუსელის თერაპიის პრევენციის თვალსაზრისით და ამ თვალსაზრისით საქართველოში მოუძებ ცოტა უფრო მეტი რესურსი დახარჯვა, ვიდრე ბელგიაში.
მისივე თქმით, საქართველოში განხორციელებული ტერაქტი საინფორმაციო თვალსაზრისით გაცილებით ნაკლებად რეზონანსული იქნება, ვიდრე იგივე ევროკავშირის ქვეყნებში მომხდარი ტერაქტებია. სწორედ ამიტომ საქართველო ისლამისტი ტერორისტებისათვის ნაკლებად არის საინტერესო, თუმცა ექსპერტის თქმით, ეს ფაქტი მოდუნების საბაბს მაინც არ იძლევა. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიდი თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება ძიგოს მსვლელობა ახლა თქვენ. მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ეკონომიკას შეეხება, კერძოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტას და რომელშიც გაიგონებთ ტერმინს, მედიდათ არ მომწონს ეს ტერმინი, მაგრამ როგორც ჩანს გარდაუვალი იყო ასე ლაპარაკი დედოლარიზაციაზე იქნება ლაპარაკი და ლარიზაციაზე. ლარის გაუფასურების პროცესის ფონზე საქართველოს მთავრობა ცდილობს მოსახლეობა დაარწმუნოს, რომ არჩევანი ლარის სასარგებლოდ გააკეთოს და უარი უთხრას დოლარს. რატომ ცდილობს საქართველოს ხელისუფლება ამას? რას მოიტანს დედოლარიზაცია? კახან კედლიძე შეეცადა ამის გარკვევას.
საქართველოს ეროვნული ვალუტის ლარის კურსის გაუარესებით შეწუხებულმა ეროვნული ბანკის ახლა დანიშნულმა პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ დედოლარიზაციის იდეა წამოაყენა. გაზეთ რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში გვენეტაძემ განაცხადა, რომ მოსახლეობა უნდა შეეჩვიოს დოლარის გარეშე ცხოვრებას და მისთვის პრიორიტეტი ქართული ვალუტა უნდა იყოსო. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა დედოლარიზაციის შესახებ ერთი თვის წინ ბანკების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზეც ისაუბრა.
რამდენიმე საკითხი მინდა გამოვიყო. პირველი ეს არის ლარიზაციასთან დაკავშირებული საკითხი. როგორც მოგიხსენებათ, საქართველოში საკმაოდ მაღალია დოლარიზაცია დღესდღეობით და ჩვენ გავთ გარკვეულ ნაბიჯებს იმისათვის, რომ ეს შევამციროთ, რათა მომავალში იმ შემთხვევაში თუ იქნა ვთქვათ უარყოფითი შოკები, ისეთი მკვნეული არ იყოს ამის გადატანა, როგორც გასულ წელს იყო. მოსახლეობისათვის გვინდა, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტად ხელმისაწვდომი იყოს მძელვადიანი ლარი სესხები ქვეყანაში.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით, დედოლარიზაციის პროცესი მარტივი არ არის და ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობთ. იგი სხვადასხვა მექანიზმებზე საუბრობს, მათ შორის დიდი ტრანზაქციების შემთხვევაში ეს იქნება ავტომობილის გაყიდვა თუ უძრავი ქონების რეალიზაცია, ფასი უნდა იყოს წარმოდგენილი ეროვნულ ვალუტაში. ასევე კობა გვენეტაძე ისეთი მსესხებლებისთვის უცხოურ ვალუტაში სესხების თავისუფლად აღების შეზღუდვაზე საუბრობს, რომლებიც დაუცველნი არიან ვალუტის მერყეობის რისკებს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ამ და სხვა მოსაზრებებს მხარი დაუჭირეს მთავრობის წარმომადგენლებმა. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ეთანხმება კობა გვენეტაძის განცხადებას.
დედოლარიზაცია არის უალტერნატივო გზა ჩვენთვის ეროვნული ვალუტისადმი ნდობის გაზრდა და გრძელვადაში ეროვნული ვალუტის ნდობა. ამისათვის, რა თქმა უნდა, კომპლექსური ნაბიჯებია გადასადგმელი.
მიუხედავად ასეთი პოზიციისა, ირკვევა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები თავად სულაც არ ჩქარობენ უარი თქვან უცხოური ვალუტის გამოყენებაზე. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით, რომელიც კობა გვენეტაძემ ბანკის პრეზიდენტად დამტკიცების შემდეგ შეავსო და რომელიც საჯარო ინფორმაციაა, ირკვევა, რომ დედოლარიზაციის ინიციატორი საკუთარი დანაზოგების 96% ამერიკულ დოლარში ინახავს. პირად ანგარიშებზე დოლარის დანაზოგების არსებობა დაადასტურა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმაც.
ანაბრებზე, რა თქმა უნდა, მაქვს ლარის და დოლარიც, იმ ოღონდ სამწუხაროდ ბევრი არა მაქვს, იმ ვალუტაში, რომელშიც იმ დროს ჰქონდა შემოსავალი. ანუ მე მუშაობდი საერთაშორისო ორგანიზაციაში და შემოსავალი მქონდა დოლარში და ეს დოლარი მაქვს შეტანილი ანგარიშს. ზოგადად საქართველოში ეროვნული ვალუტა უნდა იყოს, ასრულებს ყველა ფუნქციას ფულის და უნდა შეუწყოთ ხელი იმას, რომ მოხდეს დედოლარიზაცია.
დედოლარიზაციის მომხრეები სხვადასხვა ადმინისტრაციულ მექანიზმებზე საუბრობენ, რომლებმაც მოსახლეობას ლარის უფრო მეტად გამოყენება უნდა აიძულოს. ამგვარი ჩარევის მოწინააღმდეგეა ბევრი ეკონომისტი, მათ შორის პოლიტიკური ოპოზიციიდან. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცირიძის აზრით, მთავარი არ არის დედოლარიზაცია, მთავარი მიზანი უნდა იყოს დოლარის შემოტანიზაციაო, დასცენს რომან გოცირიძე. დედოლარიზაციის იდეას ყველა როდი ეწინააღმდეგება, მაგრამ აღნიშნავენ, რომ ლარის მიმართ მოსახლეობის ნდობა ბუნებრივად სახელმწიფოს უხეში ჩარევის გარეშე უნდა გაიზარდოს. ასეთი მოსაზრება გამოთქვა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საბანკო სფეროს ექსპერტმა გიორგი კეპულაძემ.
ეს არ უნდა იყოს რაღაცა ხელოვნური ჩარევა, რაღაცა ცეცხლების დოლარში აკრძალვა სიტყვაზე, რაღაც ესეთ. ეს ასეთი არ უნდა იყოს. ეტაპობრივი ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს, მაგალითად, იგივე ტარგეტირებული ინფლაცია, მიზნობრივი ინფლაცია, რასაც ქვია. თუ მოსახლეობას ეცოდინება, რომ მის ანუ ქვეყნის რაღაცა წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი არის სიტყვაზე 4% და არ იქნება 4%-ზე მეტი, მას ნელ-ნელა უფრო მეტი ნდობა გაუჩნდება. როგორც ეროვნული ბანკის, ასევე ეროვნული ვალუტის მიმართ და რაც სავარაუდოდ ახალისებს მის დანაზოგებს ეროვნულ ვალუტაში.
გიორგი კებულაძისგან განსხვავებით, საქართველოში მყარი ვალუტის მიღწევის სხვა გზებზე საუბრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ბაატა შეშელიძე.
ჩვენ აქ ჩვენება ლარი, რომელიც არის პარატინახა ხალდი და არაფრით არ არის ზონყოფილი. ჩვენარჩირდება მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც არის ნებელობითი და პოლიტიკურ ინტერესებზე მორგებული. აი აქედან გამომდინარე, ჩემი რეკომენდაციები იყო ძალიან მარტივი. პირველი, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ გაცვლის საშუალებად ოქროს ვარი, რომელიც არსებობს და შეიძლება ის იქნას გამოყენებული თავისუფლად ყოველგვარი დამატებითი დანახარჯების გარეშე.
პაატა შეშელიძის აზრით, არსებული ლარი უმჯობესია მიმულიყოს დოლართან ან ევროსთან და უზრუნველყოფილიყოს მისი გასვლა ფიქსირებული კურსით. ასევე შეიძლება გადახდის საშუალებად დაშვებული იქნას სხვა ვალუტებიც. ჯერჯერობით საქართველოს მთავრობა მსგავს ინიციატივებს არ განიხილავს და საუბარია მხოლოდ ადმინისტრაციულ ჩარევაზე, რათა დოლარიზაციის 70%-ზე მაღალი მაჩვენებელი როგორმე შემცირდეს. მაგრამ ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ მსგავსი პოლიტიკა წარუმატებელი იქნება, რადგან უკანასკნელი 15 წლის მანძილზე სხვადასხვა მთავრობების მონდომების მიუხედავად დოლარიზაციის მაჩვენებელი მხოლოდ 15%-ით, ანუ წელიწადში 1%-ით შემცირდა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემოგთავაზებთ ბათუმიდან რეპორტაჟს. ბათუმში თურქეთის გენერალური კონსულის განცხადება იმის შესახებ, რომ ბათუმში მოქმედი შაჰინის სახელობის მეგობრობის სკოლა-ლიცეუმი ტერორიზმს უწყობს ხელს და მას ფეთულა გულენი აფინანსებს სკოლის მასწავლებლების, კურსდამთავრებულების, მოსწავლეების და მათი მშობლების უკმაყოფილება გამოიწვია სკოლის დირექციამ ბათუმში თურქეთის საკონსულოს წერილი მისწერა და კონსულის განცხადებაზე ახსნა განმარტება მოითხოვა. მოისმინეთ სიუჟეტი ბათუმიდან.
19 ივლისს შაჰინის სახელობის სკოლა ლიცეუმის დირექციამ წერილით მიმართა თურქეთის საკონსულოს ბათუმში და მოითხოვა ახსნა განმარტება თურქეთის კონსულის განცხადების თაობაზე, რომელიც ადგილობრივ მედიაში გავრცელდა. სკოლის დირექტორი ელგუჯა დავითაძე ბრალდების დასაბუთებას ან უარყოფას ითხოვს.
ოფიციალური წერილი მივწერეთ საკონსულოს და გაგცემენ შესაბამის პასუხს, რის საფუძველზე მოხდა ამ ინფორმაციის გავრცელება. ან გვაჩვენოს ბატონმა კონსულმა ერთი ტერორისტი მაინც, რომელიც თქვა ჩვენი სკოლაში აღიზარდა და მიიღო რაღაც ტერორისტულ თქვა ღონისძიებაში მონაწილეობა. გაგვცეს შესაბამის პასუხი, თუ რის საფუძველზე მოხდა ამ ბრალდების წაყენება. წინააღმდეგ შემთხვევაში განახორციელოს იმავე მედიის საშუალებით, რა მედიითაც მოხდა ამ ინფორმაციის გავრცელება, რომ ეს იყო შეცდომა ან უარყოს ეს ბრალდება.
სკოლის დირექტორი ელგუჯა დავითაძე უარყოფს ბრალდებას იმის თაობაზე, რომ შაჰინის სახელობის სკოლას ფეტულა გიულენი აფინანსებს.
გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე აკავშირებენ, რომ თითქოს ეს სკოლა ფინანსდება ფეტულა გიულენის მეშვეობით, მაგრამ ეს არის სრული აბსურდი, იმიტომ რომ სკოლას აქვს მისი საკუთარი ბიუჯეტი, სკოლა კერძო სკოლაა და ფასიანია, წლიური საფასური შეადგენს 3800 ლარს და დაახლოებით სკოლის ბიუჯეტი, წლიური ბიუჯეტი არის 1.800.000 ლარამდე, რაც საკმარისია იმისათვის, რომ სკოლა თავისი ბიუჯეტით განახორციელოს მოღვაწეობა. ჩვენ ვიხდით ბიუჯეტში წლიური გადასახადი დაახლოებით ჩვენი ბიუჯეტში საქართველოს ბიუჯეტში შესული თანხა გადასახადების სახით შეადგენს დაახლოებით 300.000 ლარს.
შაჰინის სახელობის სკოლა ლიცეუმში სასწავლო პროგრამა ეროვნული სასწავლო გეგმით მიმდინარეობს. სკოლაში 471 მოსწავლე ირიცხება. სკოლა ლიცეუმი ბათუმში 22 წელი ფუნქციონირებს. ნათია მაკარაძე, რომელიც ლიცეუმის პედაგოგი და ამავე დროს დირექტორის მოადგილეა, ამბობს, რომ დაარსების დღიდან შაჰინის სახელობის სკოლა ლიცეუმს თურქეთის საკონსულოსთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა.
სკოლამ გაიარა ავტორიზაცია ყველა სტანდარტის დაკმაყოფილებით, რომელიცაც განათლების სამინისტრო მოითხოვს. მე იყო მონიტორი ინგის ჯგუფი მოვიდა, არც მონიტორინგის ჯგუფს არ ქონია არანაირი ხარვეზი ამის დამადასტურებელი დოკუმენტები დევს და შეგვიძლია წარმოადგინოთ. აღსანიშნავია ისიც, რომ სკოლის გახსნის დღიდან კონსული საკონსულოს წარმომადგენლები პირადად კონსული ყოველა კონსული რომელიც ბათუმში მოღვაწეობდა ჩვენს გვერდით იდგა. ჩვენთან სწავლობენ საკონსულოს თანამშრომელთა შვილები წლების განმავლობაში, აი ამ ეტაპზე 27 მოსწავლე ირიცხება ჩვენთან საკონსულოს თანამშრომელთა შვილები რომლებიც მოსწავლეებად ირიცხებიან.
თურქეთის კონსულის განცხადება სკოლის მასწავლებლების, კურსდამთავრებულების, მოსწავლეებისა და მათი მშობლების გამოხმაურება მოჰყვა სოციალურ ქსელებში. თამილა ბეჟანიძე შაჰინის სახელობის სკოლის კურსდამთავრებულია. დღეს კი იქ მისი შვილი სწავლობს.
კარგი განათლების პარალელურად სკოლამ გვასწავლა სხვა ერის, სხვა რელიგიის ხალხის მიმართ სიყვარული, ტოლერანტობა და ძალიან გასაკვირი იყო ის კომენტარი, რაც გაკეთდა სწორედ ამ კუთხით, რომ თურმე ჩვენ ვსრიდნენ ტერორისტებად და ჩვენ ჩვენ შვილებს ვსრიდ ტერორისტებად. პირველ რიგში დიპლომატიური კორპუსში მომუშავე პირისგან ეს იყო არაპროფესიონალური და უტაქტო განცხადება. შემდეგ ძალიან გავბრაზდი, როცა დავფიქრდი, რომ ეს ეხებოდა არამარტო სკოლას, არამედ მეხებოდა მე ჩემს ოჯახის წევრებს, ჩემ შვილს, რომელსაც მე-6 კლასელობის ასაკში ეუბნებიან, რომ ის არის მომავალი ტერორისტი. ეხაც გაბრაზებული ვარ, ვერ გეტყვით, რომ გადამიარა, საპროტესტო აქციებს ვეთანხმები და ძალიან მიყვირს ბევრი თანამდებობის პირის კომენტარი, რომელიც რაღაც გულგრილ კომენტარს აკეთებს, ან არიან ისეთებიც, რომლებსაც დღეს მაგალითად ბევრმა ხარი დაუჭირა ისევ კონსულის იმას, რომ განცხადებას, რომ თურმე ჩვენ მართლა დასახურები ვართ.
შაჰინის სახელობის სკოლა ლიცეუმის კურსდამთავრებულია ნაზიბროლა ბერიძე, რომელიც აჭარის განათლების სამინისტროში განათლების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს.
მე ამ სკოლის კურსდამთავრებული ვარ, ამავდროულად ვარ ამერიკის საელჩოს საგრანტო პროგრამის სტიპენდიანტი, საქართველოს განათლების სამინისტროს სტიპენდიანტი, მაქვს დამთავრებული მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტები განათლების პოლიტიკის და პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულებებით. ამ ყველაფერს ხელი შეუწყო სწორედ იმ ფაქტმა, რომ აღნიშნულ სკოლაში ვსწავლობდი. აქ სწავლის პერიოდში არასდროს არ შემინიშნავს, რომ ხდებოდა მოვლენების პოლიტიზაცია, ექსტრემიზმის ნიშნები ხომ მითუმეტეს.
აჭარის განათლების მინისტრის მოადგილე სულიკო თებიძე ამბობს, რომ ბათუმის შაჰინის სახელობის სკოლა ლიცეუმი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.
2015 წლის სექტემბერში მან გაიარა ავტორიზაცია, ანუ საქართველოს კანონმდებლობით რა მოთხოვნებიცა ყველა მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. ჩვენ ვიცით, რომ 90%-ზე მეტი ადგილობრივი კადრი ასწავლის ქართველი მასწავლებლები. ჩვენ ვიცით, რომ ამ სკოლაში სწავლობენ როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ასევე თურქეთის მოქალაქეთა ბავშვებიც, ჩვენ ვიცით, რომ სკოლა რეგიონში არის ერთ-ერთი წარმატებული სკოლა. აქვს საკმაოდ დიდი მიღწევები, კურსდამთავრებულთა ძალიან დიდი ნაწილი ირიცხება საქართველოს ეგრეთ წოდებულ პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებლებში და საკმაო ნაწილი გადის საზღვარგარეთის ცნობილ უმაღლეს სასწავლებლებში.
დემირელის სახელობის კოლეჯმა, რომელიც ბათუმის შაჰინის სკოლა ლიცეუმის დამფუძნებელია, თავისი პარტნიორის სკოლების სახელით გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი ემიჯნებიან ნებისმიერი ტიპის პოლიტიკურ აქტივობას, ხოლო ბოლო დღეებში გავრცელებულ ბრალდებებზე სამართლებრივ რეაგირებას აპირებენ.
შესაძლებლად თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟი ბათუმიდან, რომელიც ლაპარაკი იყო იმის თაობაზე, რომ თურქეთის გენერალურმა კონსულმა ბათუმში განაცხადა ბათუმში მოქმედი შაჰინის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი ტერორიზმს უწყო ხელს და სკოლის დირექციამ ამით უკმაყოფილება გამოხატა, წერილი გაუგზავნეს კონსულს განმარტების მოსაპოვებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემ ახლა გაგრძელდება უკვე უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, რა იწერებოდა გასულ კვირაში უცხოეთის პრესაში, გაზეთებში და ჟურნალებში. ამის თაობაზე ნიკო ნერგაძე ილაპარაკებს.
უცხოეთის პრესა გასულ კვირას ბევრს წერდა თურქეთში განვითარებულ მოვლენებზე. არერთი სტატია მიეძღვნა იმის ანალიზს, თუ რას ნიშნავდა წარუმატებელი პუტჩი თურქეთისთვის და რეგიონისთვის და რა შეიძლება მოხვეს მას. ჟურნალი ტაიმი აქვეყნებს სტატიას სათაურით „თურქეთმა ადამიანის უფლებების კუთხით შეიძლება დიდი ნაბიჯი გადადგას უკან“. ჟურნალი აღწერს სტამბოლის ცხოვრების სურათს. პიკის საათს ბოსფორის ხიდზე, რომ იქ მანქანების რიგი ნელა მიიწევს წინ, მცხოვრები ერთმანეთს ქუჩაში ადგილებისთვის ეცილებიან, ხმაურია, პიპინის ხმა ისმის, ერთი ახალგაზრდა შუა ქუჩაში თურქეთის დროშებს ყიდის. რთული წარმოსადგენია, უწერს ავტორი, რომ ერთი კვირის წინ აქაურობა სისხლიანი დაპირისპირების მომსწრე იყო. სწორედ აქ განთავსდა ტანკები და აქ გამოჩნდნენ პირველად სტამბოლის მაცხოვრებლები ქუჩაში სამხედროებისთვის წინ აღსადგომად. ავტორი წერს, რომ სტამბოლის ქუჩებს ნორმალურობის ფასადი დაუბრუნდა, მაგრამ ეჭვი არ არისო, აგრძელებს ის, რომ აქაურები სულ სხვა ქვეყანაში არიან დღეს, ვიდრე გასულ კვირას ცხოვრობდნენ. ავტორი შემდეგ აღწერს სადამსჯელო ნაბიჯებს, რომლებიც თურქეთის პრეზიდენტმა გადადგა. ასახელებს სამსახურიდან გათავისუფლებულ ათასობით ადამიანს, ქვეყანაში გამეფებულ შიშის ატმოსფეროს, ვისაც ველაპარაკეთ, პირველ რიგში ჟურნალისტებს, ღიად უკვე აღარავინ გვეუბნებოდა არაფერს, წერს ავტორი და დასცენს, რომ ყველას ეშინია, ნებისმიერი კრიტიკა შეიძლება აღქმული იქნას, როგორც პუტჩის მხარდაჭერაო. ავტორი აგრძელებს, სამწუხარო ისაა, რომ როგორც ჩანს, ეს მხოლოდ დასაწყისიაო. New York Times მეგაზინი კი თურქეთში არსებულ ვითარებას უფრო სიღრმისეულად მიმოიხილავს. ჟურნალი აქვეყნებს უზარმაზარ მიმოხილვას სათაურით ერდოანის ლოიალისტები და სირიელი ლტოლვილები. აქ აღწერილია სტამბოლის ერთი უბანი, კონსერვატიული კარაგუმრუკი, რომელიც ავტორი წერს ერდოანის პარტიის ერთ-ერთი ძირითადი დასაყრდენიაო. აქ ბოლო წლებში ბევრი სირიელი ემიგრანტი გამოჩნდა. ავტორი აღწერს უბანში არსებულ რთულ ურთიერთობებს. რამდენიმე პერსონაჟი ყავს მას, რომლებიც ერთი მხრივ ცდილობენ მხარი დაუჭირონ მოძმე მუსლიმებს, სირიელებს, რომლებიც თავიანთი ქვეყნიდან სამოქალაქო ომს გამოექცნენ, მეორე მხრივ კი ზემოდან უყურებენ არაბებს. ამის გამო წერს ავტორი, იქმნება არაერთი ვითარება, რომელიც შეიძლება კონფლიქტური არ იყოს, მაგრამ დაძაბული ნამდვილად არისო. ავტორის აზრით, იქ არსებულ ვითარებას კარგად ასახავს ერთ-ერთი სირიელი ლტოლვილის ბიზნესი. მას სწრაფი კვების არალეგალური ობიექტი აქვს გახსნილი. ავტორი წერს, პოლიციას ქრთამს უხდისო, ორი მოთუხტუხე ქვაბი დგას. ორივე ქვაბში ლობიოა. ერთში არაბებში პოპულარული ჯიშის, მეორეში კი თურქეთში პოპულარულისო. მხოლოდ თურქეთიც რომ არ ვახსენოთ. გარდიანი აქვეყნებს ბრიტანელი ყოფილი სპრინტერის ჯანეტ კვაჩის მოსაზრებას, რომლის ძირითადი არსიც სათაურშივე ჩანს. სათაური ასეთია: მე ბევრ რუს შევჯიბრები ვარ და რიოში მათ დისკვალიფიკაციას ვემხრობიო, წერს ავტორი. ყოფილი სპრინტერი იხსენებს, როგორ მარცხდებოდა რუს სპორტსმენებთან, რომლებიც მისი აზრით თითქოს ზეადამიანური ძალით გამოირჩეოდნენ. ავტორი წერს, როგორი ერთნაირები ეჩვენებოდნენ სპორტსმენები მას. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ყოველჯერზე ახალ-ახალი სახეები ჩნდებოდა, რომლებსაც ცოტახანში სხვები ცვლიდნენ. თითქოს ერთჯერადად იყენებდნენ სპორტსმენებსო. წერს ჯანეტ კვაჩი და ამატებს: არ მეწოდება ის 68 სპორტსმენი, ვინც აპელაცია შეიტანა. მე ისინი მეწოდება, ვინც ბევრი იშრომა, წარმატებისთვის უნდა მიეღწია და ეს წარმატება მოტყუებით წაართვესო. ყოფილი სპრინტერი აგრძელებს: რა თქმა უნდა, ყველა რუსი სპორტსმენი არ იყენებდა დოპინგს, მაგრამ შეუძლებელია მათ არ სწოდნოდათ რა ხდებოდა მათ გარშემო. დოპინგის გამოყენებას და ამ გამოყენების მიჩქმალვას მთელი სისტემა ეძღვნებოდა, რომელშიც სპორტის სამინისტროც იყო ჩართულიო. რაც შეეხება სპორტსმენებს, რომლებიც, როგორც თავად ამბობენ, არ იყენებენ დოპინგს, რუსმა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ჯოკეთ ხტომაში ელენა ისინბაევამ გამოაქვეყნა ინსტაგრამის მეშვეობით თავისი აღშფოთება. მან რუსი მძლეოსნებისთვის რიოს ოლიმპიადაზე გამოსვლის აკრძალვას მძლეოსნობის დასამარება უწოდა და თქვა: ახლა ეს ვითომ სუფთა ათლეტები მოიგებენ ვითომ ოქროს მედლებს ჩვენს იქ არ ყოფნაშიო. ამის შესახებ Foreign Policy წერს. გამოცემას ასევე მოჰყავს სერგეი ლიტვინოვის მაგალითი, რომელიც ოლიმპიადაზე გამოსვლას გეგმავდა, ის უროს მტყორცნელია. გამოცემა წერს: მამამისაც უნდა და ოლიმპიადაზე გამოსვლა 1984 წელს, მან მაშინ ეს ვერ შეძლო, რადგან საბჭოთა კავშირმა ბოიკოტი გამოაცხადა. ახლა კი სწორედ მოსკოვში მიდიოდა, რათა თავისი ფორმა მოეზომებინა და უცებ აღმოჩნდა, რომ ვეღარ წავიდოდა ოლიმპიადაზეო, წერს Foreign Policy.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მან უცხოეთის პრესაში გასულ კვირაში მომხდარი მნიშვნელოვანი ამბების მიმართ გამოხმაურების შესახებ ილაპარაკა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება საღამოს თავისუფლება მუსიკით.
Chicago, sorry that I can't take you. going to Chicago. Sorry that I can't take you. There's nothing in Chicago that a monkey woman can do. When you see me coming, raise your window high. When you see me coming, raise your window high. When you see me passing, hang your head and cry. If you love your baby, tell the world you do. If you love your baby, tell the world you do. There's coming a day your baby really learned to love you too.
Ჩვენ განმეორებით მოისმენთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც ხოლკურულ რადიო ჟურნალში მეათე სტუდიაში გავიდა პარასკევს. რამდენიმე თვის წინ თბილისში გაიხსნა სოციალური საწარმო, სამკერვალო მებიუსი, სადაც ფსიქიური პრობლემების მქონე ადამიანები არიან დასაქმებული. სამკერვალო საქართველოს ფსიქიური ჯანმრთელობის ასოციაციის ბაზაზე შეიქმნა და იქ დასაქმებული ადამიანების შემოსავალი მხოლოდ და მხოლოდ გააყიდულ პროდუქციაზეა დამოკიდებული. აქვთ თუ არა საქართველოში ფსიქიური პრობლემების მქონე ადამიანებს დასაქმების შანსი და უნდა სარგებლობდნენ თუ გარკვეული შეღავათების სოციალური საწარმოები. ნინო თარხნიშვილმა მომზადა ეს სიუჟეტი.
თეთრო თახშის შესურსას ჯერ მინიატურულ ბალიშებში ჩარჭოპილი ფერადი ქინძის თავები გვხვდება თვალში. ერთი ბეწო, პატარა, ძალიან ფერადი ქინძის თავები. ამ თეთრო თახს რომ აფერადებს. მერე თვალი ძაფების დიდ გორგლებზე გადადის, გორგლებზე, რომლებიც საკერავ მანქანებს უერთდება. ოთახის ცენტრში დიდი მაგი დადგას. ზედ ჭრელი ნაჭრებია გაშლილი, ნაკუწებიც იქვეა. ქალები წინ საფარს კერავენ, ორმაგ წინ საფარს ჯიბეებით. მაგიდაზე გრძელი სახაზავები დევს, საპნის ნაჭრებიც, ქსოვილზე წყვეტილი ხაზების გასავლელად, ანუ თარგის მოსანიშნად. მერე რომ ამ წყვეტილ ხაზებს გაუყვნენ მკერავები დიდი მაკრატლებით, ხრამონით მოჭრან ქსოვილი. სამნი მუშაობენ. ნინა ყვავილებიან ჩიტის ქსოვილს ხელით ასწორებს. თარგი მოჭრელია, ახლა უნდა დაბლანდოს. რიგრიგობით აძრობს ბალიშიდან ქინძის თავებს, საქმეშია გართული. ნინა 45 წლისაა. წლებია ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის დღის ცენტრში ყოველდღე დადის. ახლა უკვე რამდენიმე თვეა ასოციაციის ბაზაზე შექმნილ სოციალურ საწარმოში სამკერვალო მებიუსში მუშაობს. ძირითადად თეთრეულს კერავს. სრული ნაკრების შესაკერად 2 კვირა სჭირდება. კერვა იცოდა, მაგრამ აქ უკეთ ისწავლა. მონდომებით გვათვალიერებინებს უკვე მზანაწარმს. ეს თეთრეულის ნაკრები ბიჭის საწოლისთვისაა. ეგრეთ წოდებული სპეცშეკვეთა, ლურჯი ზეწარი წითელი მანქანებით. ნინა თან მუშაობს და თან გველაპარაკება. ეს მისი პირველი სამსახურია.
ახლა ძნელია სამუშაოს პოვნა. აქ რომ აღმოჩნდი, თავი ისე ვიგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. მუშაობთ, ვკერავთ, აქ უკეთ ვხდები.
რაც უფრო მეტ თეთრეულს გაყიდის ნინა, მით უფრო მეტი იქნება მისი შემოსავალი. სამკერვალოში დასაქმებული ქალების ხელფასი მხოლოდ და მხოლოდ გაყიდვებიდან შემოსულ თანხებზეა დამოკიდებული. თუ გაუმართლად, შესაძლოა მათმა შემოსავალმა თვეში 300 ლარიც კი შეადგინოს, ხანდახან გაცილებით ნაკლები. ნინასთან ერთად სამკერვალოში კიდევ 4 ბენეფიციარი და 2 მოხალისე მუშაობს. მოხალისეთა, ანუ დამხმარეთა შორისაა 58 წლის ეთერი. ინტეგრირებული სამკერვალოს შესახებ იმ განცხადებიდან შეიტყო, რომლითაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია მკერავებს ეძებდა. აქ გაიცნო ნინაც და ის სხვა ქალებიც, რომლებსაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებთ. დღეს ისინი გვერდიგვერდ მუშაობენ და ერთმანეთს ასწავლიან. სამკერვალოში მისვლის შემდეგ კი ერთი რამ აღმოაჩინა.
ეს ხალხი საშიში არ არის. მინდა რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეს ხალხი საშიში, ამ ხალხს უნდა გვერდში დგომა. დგავართ ერთად, მუშაობთ ერთად, შენიშვნას მაძლევს. ზოგიერთი მომენტი ყოფილა, რომ შენიშვნა ჩემთვის მიუცია, რომ მოდი ასე უფრო ლამაზი ხო გამოვა რა. ერთმანეთთან ძალიან თბილი ურთიერთობა გვაქვს. ვეხმარებით ყველანაირად.
ნათია დოლიძეს საწარმოს ხელმძღვანელს სამკერვალოს გვერდით პატარა ოთახში გავყავართ. კედელზე ჩამოკიდებულ ნაჭრის ჯიბეებში, აი ზუსტად ისეთებში, დაწყებით კლასებში, ამბანი რომ გქონდა ხოლმე ჩამომწკრივებული, ფერად-ფერადი მატყლია ჩატენილი. თეკაზე სამუშაოდ. ადგილის სიმცირის გამო დღესდღეობით ბენეფიციარები თეკაზე ნაკლებად მუშაობენ. ნათია დოლიძე იმ პროცესსა და განვითარებაზე გვიყვება, რომელსაც ბენეფიციარები ცენტრში მისვლის დღიდან გადიან. როგორც წესი, აქ მოსულ ადამიანებს სურვილები არ აქვთ, გვიყვება ის. ან შეიძლება აქვთ კიდე სურვილები, თუმცა ფიქრობენ, რომ ისინი ამ სურვილების განხორციელებას ვერასდროს შეძლებენ. სწორედ ამ მომენტის დაჭერაა მნიშვნელოვანი, ამბობს ნათია, მომენტის, როცა მათში სურვილს იპოვი.
ამ დროს, ესე იგი, იწყება დაგეგმვა. არაფერი არ იცის და უნდა რომ ნახატი გააკეთოს. არაფერი არ იცის და უნდა რომ რაღაცა ნემსის ბალიში შეკეროს, ხო? მე ვიწყებთ, როგორ უნდა მოხდეს ეს ამბავი. იწერება ესეთი ალგორითმი, გეგმა, თერაპიული გეგმა. ამას არ აქვს დაკვეთილის ფორმა, არ აქვს ესეთის იმპერატიული სწავლების ფორმა, არავითარი დააცალების ფორმა, არავითარი ჩარების ფორმა, კეთების პროცესი არის განხილვები მერე და გაგრძელება.
სოციალურ საწარმოში დასაქმებული ბენეფიციარების შრომის მთავარ სტიმულს მათ მიერ შექმნილი პროდუქციის გაყიდვა და ამის შედეგად მიღებული ანაზღაურება წარმოადგენს. თუმცა კერვაზე რთული, როგორც ჩანს, ამ პროდუქტის გაყიდვა. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის ცენტრის ხელმძღვანელი მანანა შარაშიძე ამბობს, რომ სამკერვალოში შექმნილი პროდუქციის გასაყიდად ამ ეტაპზე ერთ-ერთ გზად სხვადასხვა გამოფენებში მონაწილეობა რჩება, რათა საზოგადოებამ უფრო მეტი გაიგოს სამკერვალო მებიუში შეკერილი თეთრეულის შესახებ. მანანა შარაშიძის თქმით, იმისათვის, რომ სოციალური საწარმოები და მასში დასაქმებული ბენეფიციარები წახალისდნენ, მათ დამოუკიდებლად ცხოვრების საშუალება მიეცეთ, აუცილებელია ბიზნეს სექტორი დაინტერესდეს ამგვარ საწარმოებში შექმნილი პროდუქციის შეძენით. მით უმეტეს, რომ პროდუქტი, რომელსაც სამკერვალოში ქმნიან, მისი თქმით უმაღლესი ხარისხისაა. რამდენიმე ხნის წინ სამკერვალოს გლდანის ფსიქიატრიულმა საავადმყოფომ შეუკვეთა სპეციალური ზეწრები. სამკერვალოს თეთრეულით კიდევ ერთი საავადმყოფოც დაინტერესდა.
აქ ქველმოქმედებას კი არ ქონია საქმე, რომ აი ძალით იყიდეს და არ უნდოდათ, ჭირდებოდათ და იყიდეს. ძალიან გვინდა ბეძებთ აი ესეთ ფირმას, ისეთ ბიზნეს ორგანიზაციას, რომელიც სისტემატურად მოგცენ შეკვეთებს. ჩვენი საწარმოს მიერ მომზადებული თეთრეული არის ძალიან მაღალი ხარისხის, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ შესახებ ინფორმაცია არ არის კარგად გავრცელებული, ბიზნეს ორგანიზაციებმა არ იციან, ამიტომ ძალიან გვინდა რომ შეკვეთები მოგვცენ სისტემატიურად. ეს ხელფასი არის ძალიან დიდი სტიმული, მაგრამ ასევე სტიმულია, რომ ისინი საქმიანობაში არიან ჩართული, პერსპექტივა აქვს, თუ გინდა ითქვათ, რომ ისწავლეს კერვა, მერე შეიძლება სხვაგან დასაქმდნენ, ან სახში მიიღონ შეკვეთები.
მანანა შარაშიძე რადიო თავისუფლებას ნასაუბრისას ამბობს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებაში ღრმად არის ფესვგადგმული სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები საშიშები არიან, დამსაქმებლებს უჭირთ მათთვის სამუშაო ადგილების შეთავაზება. თუმცა არსებობს თითზე ჩამოსათვლელი მაგალითები იმისა, თუ როგორ დასაქმდნენ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები. ისიც უნდა ითქვას, რომ ერთ შემთხვევაში დამსაქმებელმა არ იცის დასაქმებულის დიაგნოზის შესახებ, მეორე შემთხვევაში კი ამ დიაგნოზის შესახებ იცის დამსაქმებელმა, თუმცა არ იციან თანამშრომლებმა. მანანა შარაშიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ დასაქმებული ადამიანები არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენენ საზოგადოებისთვის, ჯერ კიდევ არსებობს საფრთხე იმისა, რომ საზოგადოება მათ გვერდით მუშაობას არ ისურვებს.
სტიგმა მაღალია, ესეთი წარმოდგენაა საქართველოში, ეს ადამიანები საშიშები არიან, არ არიან პროგნოზირებადი, არ შეუძლიათ თავიანთი ემოციების მართვა. ერთეულ შემთხვევებში არის ეს, მაგრამ ერთეულ შემთხვევაში მასიურად ასე არ არის. პირიქით ისინი არიან დისკრიმინაციის მსხვერპლნი, ამ სტიგმის გამო.
იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ეტაპზე ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებისათვის დასაქმების ერთადერთ წყაროდ მაინც სოციალური საწარმოები რჩება, მანანა შარაშიძე თვლის, რომ აუცილებელია სოციალურ საწარმოებს ხელშეწყობა ჰქონდეს სახელმწიფოს მხრიდან. როგორც ის ამბობს, დღეს საქართველოში სოციალური საწარმოს ასამუშავებლად არ მოქმედებს არანაირი შეღავათები. ამ მხრივ სხვა გამოცდილება აქვს დასავლეთის ქვეყნებს.
არის საგადასახადო შეღავათი. ეს არ არის ჩვეულებრივი საწარმო. ამ საწარმოში არის დასაქმებული მოწყვლადი ჯგუფი და მეორე, ამ საწარმოს მიზანი არის სოციალური პრობლემების მოგვარება. მაგრამ ბიზნეს მიღწევა არის დაფუძნებული ბიზნეს სტრატეგიებს. ანუ მოგება არის საჭირო, მაგრამ ეს მოგება არ მიაქვს ბიზნესის მეპატრონეს, ასე ვთქვათ. ეს მოგება ხმარდება ისევ სოციალური ამოცანების გადაწყვეტას. ამიტომ სახელმწიფო წესით ხელს უნდა უწყობდეს, მაგრამ ჯერჯერობით არავითარი კანონმდებლობა არ არის, არც სხვანაირი შეღავათები არ არის, რომ თქვათ, სახელმწიფო ხელს უწყობდეს რამენაირად ბიზნესს, რომ ბიზნესმა შეკვეთა მისცეს ამ საწარმოებს.
მიღებენ თუ არა სამკერვლოს მკერავები ბევრ შეკვეთას ჯერ არ იციან. თუმცა ეს არ უშლის მათ ხელს იმაში, რომ კერვა გააგრძელონ. ეთერი საკერავ მანქანას უზის. ყვავილებია ნაჭერს ნემსის ქვეშ გასატარებლად ამზადებს. ნინაც იქვე დგას. წინწკლებიანი წინსაფრის თარგი აქვს გამოსაჭრელი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Расселебо ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ მოისმენთ უხლავი პარტიის გასული კვირის ჩანაწერის ერთ-ერთ ფრაგმენტს. გასულ კვირაში უხლავი პარტიის სტუმარი იყო საფრანგეთში კანში მცხოვრები მოკანდაკე მარინა სახელით არის ის ცნობილი ხელოვნების სამყაროში, ეს არის მარინა ხუციშვილი, საქართველოდან 80-იანი წლების ბოლოს დასული ქართველი პოეტი, რომელიც როგორც ხვდებით საფრანგეთში მოგვიანებით მოკანდაკე გახდა. Вот гитхарит ухлави ухлав пардаში იყო მარინა სტუმრად და ახლა მოისმენთ ამ ჩვენი საუბრის ერთ ფრაგმენტს. თქვენის გარეშე არ არსებობს ასე თქვა ცვეტაევა მო. ახლა თქვენ ამ წუთში ყავთ მსმენელი და თქვენი რომელიმე ლექსი შეგიძლია წაიკითხოთ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კანში მყოფ ქართველ პოეტს ყავს მსმენელი. გთხოვთ.
რადგან საქართველოსა და ქართულ ამას ცხოვრებაზე ვლაპარაკობთ, მოდით ერთ ლექს კახეთზე წაგიკითხავ. გზა კახეთიდან. დავიღალე შენს ტრფიალში კახეთო. დავიქანცე შენი გზების დაცვეთით. შენი გიშრის აივნები მოვხვეტო მართვალ მართვალ. ოცნება მაქვს ასეთი. განასადმე გულო მიგეჩქარება, განავფიქროთ არტივით აწყვეტას. მხოლოდ ერთი სიტყვა მითხრეს ქარებმა, ოღონდ შენი სიყვარულით დაწრეტილს. მომაშველე სითბო, იქნებ გავუძლო ამ აშოლტილ ხეივნებთან ფრენას მომეხმარე. ფეხს ავიდგამ კახეთო, დავისწავლი შენს მადლიან ენას, აკაფებულს შენი ხვატის მორევით და ამიხდეს ეგებ ერთი წადილი ქვეყნად. არ ვინ გაგჩენოდეს მომრევი, დედოფალო, არ მოგხადონ მანდილი.
დიდი მადლობა ქალბატონ მარინა. ამ ლექსის ავტორია ადამიანი, ანუ თქვენ, რომელიც ახლა ასე ვთქვათ თავის ნამუშევრებს დგამს ნიცაში, კანში, მონტე-კარლოში და არ ფიქრობთ რომ აი არ ვიცი კახეთში იქნება ეს თუ საქართველოსში თქვენი ნამუშევარი რომ მოხდეს, ამაზე გიფიქრიათ? ახლა შეიძლება გაუჭirdეს განსხვავებით აზერბაიჯანელი მართველებისგან საქართველოსში ვინმეს გადახდა, იმიტომ რომ შეიძლება ვისაც სურს ფული არ კონდეს და ასე შემდეგ. გიფიქრიათ ამაზე, ქსურთ რო თქვენი ნამუშევარი დაიდგას
საქართველოში? რა თქმა უნდა მე ვიყავი თავის დროზე, როცა პოეტესა ვიყავი, პოეტი ვიყავი საქართველოში, ვმუშაობდი თეატრისთვის, ლექსებს უწერდი, სიმღერის ტექსტებს და ასე შემდეგ, და როგორც გითხარით, ოპერის თეატრში სანამ დაიწებოდა მაშინ სცენიდან ლექსებს კითხულობდი და რა თქმა უნდა, ჩემი უდიდესი, რადგან ახლა მეკითხებით, გეტყვით ჩემ უდიდეს სურვილს, ახლა როდესაც ოპერის რუსთაველზე ოპერის შენობა ახალი და შესანიშნავი გახდა, დიდი უდიდესი სიამოვნებით დავდგამდი ჩემ ქალ ვიოლონისტკას. რატომაც არა, მე ჩემ სამშობლოს ამას პირდაპირ ვაჩუქებდი. თუ დამიდგავენ ოპერის წინ დიდ ქანდაკებას ბრინჯაოში, ჩემი ვიოლენეს თუ დამიდგავენ, აი მე ესეთი ვიზიონი მაქვს, ოქროსფერ ბრინჯაოში წინას, წარმოიდგინეთ რა ამაზე იქნება. ეს იქნებოდა დაბრუნება თბილისში, წავედი როგორც პოეტი, დაბრუნდები როგორც კანდაკება, ესე იგი ხალხს უყვარდი თავის დროზე, ესე იგი არ მოკვდი, არ დავიკარგე, აქავა მიყარხარ ყველა.
და ხალხნოვარი ნახე მე ამაში რასაც თქვენ ამბობთ, აი როგორც ხელოვანი ქსურ დაბრუნდეთ, ალბათ ძალიან უხეში ყური უნდა მქონოდა, რომ არ გამეგონა რაღაცა თავისებური ნოსტალგიის ხმა. და მან აი ისეთ ადგილას ცხოვრობთ, რომ თითქოს ნებისმიერ ადამიანს რო კითხოთ გინდა საქართველოს სხვაგან ესეთი საოცნებო ადგილებია, ხო, რაღაცა კარგად ყოფნა, ადამიანები ისვენებენ, წარმატებული არიან. რა გაკლიათ, რაც აი საქართველოდან ვერ წაიღეთ და ნუ ნოსტალგია რასაც ქვია, რა იწვევს ამას უფრო?
ისეთ რატო გადავწყვიტე აქ გერმანიაში არ მომწონდა, მე პარიზში ვიცხოვრე, არ მომწონდა, ძალიან ციოდა ეგ ყველგან. აქ ერთი სიტყვა, ადამიანები თვილი არიან, მედიტერანეა, ჩვენ ხო მედიტერანეები ვართ ქართველები, საჭმელი იგივე, ობერჟინი, გვინო იგივე, ბადრიჯანი უკაცრად, და თავარი აი ხლა ჩემი სახლიდან ფაზე ცხოვრობ და უყურებ მაქს ზღვა და გარშემო მთები. ესე იგი, საქართველო აქა მაქვს, ჩემი პატარა საქართველო ვიპოვე, იმიტომ რომ თები და ზღვა. ეს არის უნიშნელოვანესი ადგილი. თბილისიდან უნდა შორს მემგზავრა, თები რომ ენახა და ზღვა მენახა. ეხლა ჩემი სახლიდან ბალკონიდან პედაპირს წვიწინ უყურებ ზღვას და თები. ბედნიერი ვარ ამით.
შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც თავისებურად ოცნება აისრულეთ?
ოცნება ავისრულე არა, მეცით საქართველოში ვიცხოვრობდი, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით, მაგრამ მე საქართველოდან წავედი 1999 წელს. მე წავედი ერთი დღით ადრე, სანამ რუსეთის არმიამ საწყალი სტუდენტები დაკლა რუსთავის პროსპექტზე. ეს ისეთი მტკივნეული იყო ჩემთვის. მე დაბრუნდი 1993 წელს, არც შუქი, არც გათბობა, არც არაფერი, ვიჯექით და ნამდვილი პოემა ცხოვრება იყო ჩემ მამხანაგებ არტისტებთან ერთად და ვხატავდით და ვქეიფობდით და ქანდაკებები, მხატვრები, არტისტები, ყველა მეგობრები, მაგრამ ისეთ საშინელ მდგომარეობაში ვინახე საქართველო, ისეთი ეს მდიდარი კულტურა, მდიდარი ხალხი, მდიდარი სულის ადამიანები როგორ დაპატარავდნენ და იმდენად მეტკინა ეს ყველაფერი. 93 წელს ტელევიზორში გამოვედი, საქართველოს ტელევიზორში ძაციკაც მთხოვეს ლექსები წავიკითხე, მაგრამ სიტუაცია ისე არ მომეწონა, ან ტკივილით ჩამოვედი უკან და მე რა თქმა უნდა, სხვა ისტორია აქვს, შვილი ყავს, ფრანგი და უნდა ვიყო ჩემ შვილთან, ოჯახი აქ არის ჩემი.
შესაძლებლად თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ეთერში ხუთ შაბათს გასული უხილავი ფარდიდან ერთი ფრაგმენტი, რომლის მონაწილე იყო მარინა ხუციშვილი, საფრანგეთში კანში ცხოვრები ქართველი ხელოვანი, ქართველი მოქანდაკე, როგორც გვეკითხარით მასთან საუბრის ერთი ფრაგმენტი შემოგთავაზეთ. მე მარინა 1999 წელს წავიდა პირველად უცხოეთში და მას შემდეგ ცხოვრობს და მუშაობს იქ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თქვენ დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღის სტუდიიდან, მას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა, მე არ გემშვიდობებით, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რაზნელია მოძმის ფონა და გარგვა გიოლია, და გარგვა გიოლია, და გარგვა გიოლია. ორა უცებ კაპანტურა, ნადრენი სიხარული,
ძალზე ხშირად მახსენდება ის პირველი სიყვარული, ის პირველი სიყვარული. რა ყოფილა მოგონება, გული დარვით და მექარგა, სიყმაწილის ბილიკებზე ერთი გოგო და მექარგა, ერთი გოგო და მექარგა. მენატრება მის დინახლა მისი გული მხიარული, მომეწყინა ქვეყანაზე უალერტო ციარული, უალერტო ციარული. ეს ხოვრება გაგვიველია, გვიშრომია გვიომია, რაძნელია სათბოს პოვნა, ნაკარგვა გიოლია, ნაკარგვა გიოლია.